Faransiiska ayaa qorsheynayay in uu sii wado duulimaadyada daad gureynta arbacadan kadib markii diyaarad bilow ah ay ka degtay horaantii arbacada magaalada Paris. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Catherine Colonna ayaa sheegtay in diyaaradda ay saarayeen 262 qof oo u badan muwaadiniin Faransiisa. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa saxafiyiinta u sheegtay in sidoo kale rakaabka ay ka mid ahaayeen dad u kala dhashay dalalka Niger, Boortaqiiska, Belgium, Ethiopia iyo Lebanon. Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ayaa la wadaagay sawirka diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee Talyaaniga oo uu sheegay in ay soo degtay aroornimadii arbacadan oo ay la socdaan dad Talyaani ah oo ka tagay dalka Niger. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in diyaaradda ay 836 Talyaani ah, 12 u dhashay Mareykanka, 4 u dhashay dalka Bulgaariya, 2 Australiana iyo sidoo kale muwaadiniin u kala dhashay dalalka Britain, Niger, Hungary, Senegal iyo Nigeria. Spain ayaa sidoo kale sheegtay in ay u qorsheysay duulimaad daad gureyn ah muwaadiniinteeda ku sugan dalka Niger. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu talaadadii telefoon kula hadlay madaxweynaha dalka Niger Mohamed Bazoum oo ay xukunka ka tuureen militariga dalkaasi. Blinken waxa uu muujiyey sida hadalka loo dhigay taageerada aan kala go'a lahayn ee Bazoum iyo dimuqraadiyadda dalka Niger, ayay tiri Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Mareykanka uu diiday dadaalada lagu doonayo in lagu baabi'iyo nidaamka dastuuriga ah, waxaana uu garab taagan yahay sida hadalka loo dhigay dadka reer Niger, ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyay ECOWAS, midowga Afrika iyo saaxiibada caalamiga ah si ay u taageeraan maamul dimuqraadi ah iyo ixtiraamka xukunka sharciga iyo xuquuqda insaanka. Blinken oo sidoo kale la hadlay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Moussa Faki Mohamed ayaa waxay labadaba ku celiyeen baaqiyada ku saabsan in Bazoum si degdeg ah loo soo daayo, ayay tiray Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Washington ay wali qiimeynayso xaaladda ka hor inta aysan go'aansanin in ay kaalmadeeda militari kala soo baxdo dalka Niger oo ah xulufada muhiimka ah ee la dagaalanka argagixisada ee gobolka. Rajadeenna iyo waxaan qorsheynayno waa in militarigu joogsado oo uu u ogolaado madaxweyne Mohamed Bazoum in uu dib u helo awooddiisa, Linda Thames Greenfield ayaa saxafiyiinta u sheegtay hadalkaasi. Safiirka Niger u jooga Mareykanka Maxamedu Kiyari Limani Tinguira ayaa V O A-da u sheegay talaadadii in madaxweyne Bazoum jir ahaan uu aad u wanaagsan yahay, maskax ahaanna uu xoog badan yahay. Waxaan xaaladda ula socdaa, ayuu yiri, aniga oo murugo qaba sida qof reer Niger ah oo dibadda jooga. Hogaamiyaasha militariga ayaa Bazoum xabsi guri geliyay 26-kii Julaay, waxaana ay hogaamiyahooda cusub u magacaabeen General Abdurrahman Tiaji, taliyaha ilaalada madaxtooyada maalintii Isniinta. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan waxa ay ku tilmaameen xaalad amni oo sii xumaanaysa iyo wax ka qabasho la'aanta dowladda ee arrimaha ka dhanka ah jihaadiyiinta. Talaadadii ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu walaac ka muujiyey xarigga la sheegay in loo geystay xubno badan oo ka tirsan dowladda Niger. Afhayeenka Guterres ayaa sheegay in madaxa qaramada midoobay uu si degdeg ah ugu baaqayo in si adag loogu hoggaansamo waajibaadka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in si degdeg ah loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah. In ka badan 4 milyan oo qof oo ku nool dalka Niger ayaa haatan u baahan gargaar bini'aadminimo. Ergega Guterres ee galbeedka Afrika, Leonardo Santos Siamo, ayaa warfidiyeenka ugu sheegay warbixin muuqaal ah oo uu ka jeediyey magaalada Accra ee dalka Ghana in qaramada midoobay aysan ku lug lahayn wax wada xaajood ah oo ay kaalin taageero ah ka qaadanayso urur goboleedka ECOWAS. ECOWAS ayaa cunuqabateyn waxa uu ku soo rogay hogaamiyaashii afgembiga sameeyey, waxaana ay u qabteen hal toddobaad maalintii Axadda in Bazoum uu xukunka ku soo laabto haddii kale laga yaabo inay xoog adeegsadaan.